Assalomu alaykum. Farzand voyaga yetkazayotgan onalar ko'p holatlarda qanday yo'l tutishni, farzandlarining eng oddiy savollariga qanday javob berishni bilmay qoladilar. Bunday paytlarda ko'pgina onalar o'zlari o'ylab topgan noto'g'ri javoblarni beradilar. Masalan, 3-4 yoshli bolajoningizning ukam qayerdan kelgan degan savollariga. Shunday savollarga uni kasalxonadan sotib olganmiz yoki laylak tashab ketgan, lollarning xurjunidan tushib qolgan kabi to'qima javoblar bilan ularning qiziqishlarini qondirganmiz. Ammo bu to'g'ri emas. Mutaxassislarning fikricha, bolakaylar kelajakda barkamol farzand bo'lishi uchun yoshliklaridan to'g'ri bilimga ega bo'lishlari kerak. Bu borada ota-onalar eng birinchi ustozlar bo'lishadi. Quyida sizning e'tiboringizga bolakaylardan kutish mumkin bo'lgan eng qiyin savollarga eng to'g'ri va oddiy javoblarni havola qilamiz. Bolalar dunyoga boshqacha nigoh bilan boqadilar.
Ularning qiziquvchan nigohlaridan hech narsa qochib qutula olmaydi. Ularga atrofdagi hamma narsa qiziq. Ular ba'zida shunday savollar berishadiki, bu savollarga javob berish oson bo'lmaydi. Suv nega qaynaydi? Bu savol onalarga juda tanish, chunki onasi bilan oshxonada kuymalanib yurgan bolakay albatta shu savolni beradi. Unga esa mana bunday deb javob berish mumkin. Suv isiganda uning molekulalari harakatlana boshlaydi. Buning natijasida harorat ko'tariladi. Zarrachalarning harakati tezlashadi. Ularning orasidagi masofa uzayib boradi va molekulalarning bir-birini tortishish kuchi yetmay qoladi. Shunda ular uchib, bir-biridan uzoqlashib ketadi. Suv bug'i shu tarzda paydo bo'ladi. Harorat ko'tarilganda zarrachalar harakati tezlashib, havoga ko'tariladi. Samolyot nega qulab tushmaydi? Bu savol nafaqat bolalarni, balki ba'zi katta odamlarni ham qiziqtiradi. Masalan, Boeing 747 ning og'irligi 162 tonna va pastga qulab tushmaydi.
Uning qulashiga ko'tarish kuchi imkon bermaydi. Havo oqimi qanotlarni yuqoridan va pastdan siqib turadi va samolyotni yuqoriga ko'taradi. Samolyotning tezligi katta bo'lganligi sababli uning ostidagi havo zichlashadi va uni samoda ko'tarib turadi. Ba'zan qishning qorli ammo quyosh nur sochib turgan kunlarda bolangiz bilan sayrga chiqsangiz, u albatta qorga tegishli savol beradi. Ularning tasavvuri juda boy va ular ba'zan boshqa ranglardagi qor yog'ishini istashadi. Ularning keyingi savoli quyidagicha bo'lishi mumkin. Qor nega oq? Qor uchqunlari alohida holda shaffof bo'ladi va yorug'likni o'tkazadi. Lekin ular ko'payib zichlashganida yorug'lik qorda sinadi va ular orqali aks etadi. Yorug'likning aksini biz oq rangda ko'ramiz. Chunki quyosh ham biz o'ylagandek sariq emas. Oq rangda. Onasining sochlarini o'ynashni yaxshi ko'radigan yoki o'ta kuzatuvchan bolalar nega ko'k rangli soch bo'lmaydi degan savolni berishlari mumkin.
Chindan ham nega yashil va ko'k rangli sochlar bo'lmaydi? Buning javobi oddiy. Sochda ikkita bo'yovchi modda bo'lib, ular qora, jigarrang, sariq va qizil ranglarga javob beradi. Shuningdek, soch tolasida havo sharchalari ham bo'ladi. Sochining rangi ranglarning aralashishi va sharchalar miqdoriga bog'liq. Ranglar aralashmasdan ko'k va yashil rang paydo bo'lmaydi. Osmon nega moviy? Quyosh nuri atmosferada sochilib ketadi. Oq rang sinadi va kamalakning 7 rangiga tarqaladi. Ko'k rang barcha ranglarga nisbatan kuchliroq yoyilib ketadi. Shuning uchun osmon moviy rangda. Ko'k rangga boshqa ranglar ham aralashgani bois osmon sof ko'k rangda bo'lmaydi. Nega soat millari teskari yo'nalishda aylanmaydi? Quyosh soatlari shimoliy yarim sharda ixtiro qilingan bo'lib, gnomon soyasi quyosh harakatiga mos ravishda harakatlangan. Mexanik soatlar ixtiro qilingach, siferblatdagi raqamlar joylashuvi saqlab qolingan. Farzandlaringiz bilan vaqtingizni chog' va mazmunli o'tkazishingizga bizning www.dilkashradio.com saytimiz yordam beradi. Salomat bo'ling.